oon huomannut itsessäni sellaisen tietyn nuukuuden ja laiskistumisen siinä mielessä, että jos leffaan tulee joku sellainen elokuva, mikä niin kuin silleen semisti kiinnostaa, että ton voisi katsoa, mutta ei kuitenkaan viitti maksaa siitä mitään, niin mä sitten oikeasti odotan, että se tulee, koska ne tulee nykyään niin nopeasti suoratoistopalveluihin ja mä en pidä tästä. Toki mä en ole koskaan ollut sellainen tyyppi, että mä kävisin jokaisen kiinnostavan leffan katsomassa leffas, koska onhan se ollut aina silleen suht kallista käydä elokuvissa, mutta varsinkin nyt, kun leffaliput voi olla jotain parikymppiä jopa, jos menee johonkin uuteen Lasipalatsin Biorex vai mikä se on se hieno siinä Amos siellä, niin Ei niin kuin pysty. Ja siksi mä sitten ilahduin, kun aina välillä niitä tupsahtelee niitä leffoja tonne suoratoistopalveluihin. Mä en tiedä monta sulla on Mikko niitä, mutta mulla taitaa olla jotain 7 suoratoistopalvelua tällä hetkellä. Ja siis sehän on ihan naurettava määrä, koska ei tule katsottua niin kuin juuri mitään. Mutta Vonkka oli tullut sitten tonne HBO Maxille ja mä katsoin sen. Mä itse asiassa yllätyin siitä, että miten se oli parempi kuin mä odotin. Siis mä luulin, että se olisi sellainen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että mitä tehdään vaan niin kuin, että tekemisen vuoksi. Mutta siinä oli aika kiva sellainen vanhan koko perheen elokuvan fiilis siinä. Ihan hyvä käsikirjoitus ja silleen hyvin tehty kaikkinensa, että sitä katsoi niin kuin viihtyäkseen kyllä. Mutta se oli just tällainen sunnuntaileffa, ei niinkään, niin kuin, että en olisi ehkä ollut tyytyväinen, jos mä olisin leffassa käynyt katsomassa, mutta en olisi ehkä repinyt pelihousuja.
Ja tästä tullaankin tietenkin aiheeseen. Sä avasit jo niin sanotusti Timothy Chalamet-pankin tässä, Salamipankin, Vonkasta Dyyniin. Tässä syntyi tällainen ajatus, me ollaan usein niin kuin käsitelty jonkun elokuvan lisäksi vaikka sitten sen ohjaajaa tai jotain. Ja tuli tällainen ajatus, joka lähti siitä liikkeelle, että tosiaan tämä uusi Dyyni-elokuva on saanut aika huikeita arvosteluja. Lähes poikkeuksetta tuntuu siltä, että se kerää ylistystä joka paikassa. Ja sitten tällainen, mikä on niin kuin aika monille niin kuin, ihan sellaisillekin, jotka ei välttämättä harrasta kovin hartaasti elokuvia, niin ne seurailee IMDb:ssä näitä korkean arvosanan saaneita elokuvia. Ja siellä on etenkin tämä legendaarinen top-lista, missä on nämä elokuvat, jotka on saanut korkeimmat arvosanat. Ja Dyyni, tämä uusi Dyyni nousi siis ihan siis todella korkealle. Se ilmeisesti kävi niin kuin NS1 sijalla siellä, vai oliko se näin?
Mä en ikinä nähnyt sitä livenä itse, mutta jotkut mediat kirjoitti siitä ja sitten kun mä menin itse IMDb:hen, niin ei se ollut siellä ykkösenä
ei,
kuitenkaan.
Ei, se oli 13 tai jotain.
Mutta siis kyllä sehän on niinku ilmiönä aika tuttu, että jos tulee joku tämmöinen valtava leffa, niin se nousee hetkellisesti sinne ykköselle ja sitten saadaan nopeasti kauheat niinku tällaiset, se saa niinku ilmaista mediamainosta siitä.
Onhan ja toi hyvä promo.
On, ja sitten se alkaa laskea, kun normaalit ihmiset alkaa käymään kattoja tai no ei toi nyt mikään ihme, kun ne fanipojat menee katsoa ekaksi ne leffat ja antaa 10. Mm. Ja sitten IMDb:hän on, nyt se on siellä 11, kun me äänitetään tätä.
Että se tarkistit.
Joo, että se ei ole niinku, se on niinku huippusijoilla.
Mutta siis todella korkealla on. Siis niinku siellä. Ja sitten tosiaan tuli mieleen, niinku, että olisi hauska tälleen vähän ohi aiheen, eli tänään luonnollisesti keskustellaan uudesta Dyyni-elokuvasta, mutta jauhettaisiin vähän näistä, niinku, vaikka nyt tämä top 10. Että niinku, miksi nämä tietyt elokuvat on, juurikin ne elokuvat on siellä top 10:ssä. Jotenkin tavallaan mielenkiintoista mun mielestä niin kuin miettiä sitä asiaa. Mikäs siellä on siellä 10? Onko sulla auki siinä?
Siellä 10 on Hyvät, pahat ja rumat.
No se on niin kuin sille, vähän niin kuin sille yhtä kuin tämä on lännen elokuva. The lännen elokuva.
Kyllä.
Ja se sellainen sen niin kuin popkulttuuri hekuma on aika iso.
On, ja nämä kaikki itse asiassa on niin kuin popkulttuurisen sellaisen. Mm. Näissähän täytyy ymmärtää se. Mä olin ennen siis hirveän vannoutunut IMDb-listojen ja tällaisten niin kuin tyyppiin. Ja sitten mä aloin väsyä siihen, koska joka ikinen Avengers tuli sitten sinne näin. Ja näin edespäin.
Tai nämä hurjapää-leffat.
Joo, niitä. Joo. Ja sitten nyt, mikä on aika uusi trendi ollut muutaman vuoden, on tämä Bollywood-elokuvien nousu. Että sinne saattaa tulla, ekaksi sinne tuli, olisiko se ollut Three Idiots tai joku tällainen. Ja siitä oli muistaakseni paljon amerikkalaisessa mediassa, että nyt on intialainen elokuva on näin korkealla siellä listoilla ja näin. Ja nyt siellä on aika paljonkin niitä intialaisia leffoja. Ja siis se johtuu siitä, että intialaiset, se on iso väestön osa ja mitä enemmän ne käyttää, koska tästä täytyy ymmärtää siis se tästä top-listasta, niin. Että vaan tällaiset regular users, niin niiden arvosana merkitsee ainoastaan niin kuin näihin listasijoituksiin. Eli se IMDb ei mun mielestä ole ikinä ilmaissut sitä, että mikä on se niin kuin raja siinä, että milloin käyttäjästä tulee sellainen niin kuin vakikäyttäjä ja milloin se on vain sellainen satunnainen, koska noihan
sitä ei näe missään siis.
Sitä ei tiedä, että kuka kuuluu siihen ja kuka ei, mutta siis siinä on niin kuin, se on sen takia tullut, koska ne masinoi niin paljon, että Joo. Jos tulee joku leffa, mikä aiheuttaa paljon eri puraa, niin kuin esimerkiksi se Netflixin söpöläiset Cuties-elokuva, mitä noi konservatiivit sanoo, että se on lapsipornografiaa ja sitten taas liberaalit oli, että tämä on hyvä juttu, niin toiset paino ykköstä, toiset paino kymppiä ja sitten se ei niinku ollut, siinä ei ollut mitään todellisuutta siinä tähtimäärässä, eikä siinä ole varmasti nytkään, että se on niinku, muistaakseni jotain 3 jotain se leffa. Mm.
Ja sitten niinku just toi, että niinku, et mä voin kuvitella, ja on mäkin tästä lueskellut ja mulla on tästä joskus aiemminkin puhuttu, että se vähän horjuu, mutta sitten mä luulen, että sellaiset tietynlaiset leffat, johon ei liity jotain skandaalia tai että ne ei ole jotain sellaista purkkakarkkimössöä, joka vaan kerää sellaisten nörttiäjien, sellaisten lapsimiesten niin kuin jonkun sellaisen fiilistelyn. Just vaikka nämä joku
Christopher Nolanin elokuva.
Mutta sillä lailla, että kyllä mä uskon, että siellä on niinku niitä tiettyjä elokuvia, mitkä ei sitten tavallaan ole tuossa niinku maailmassa, että siellä tapahtuu tota masinointia. Kyllä sitä varmaan, no en tiedä.
Siis kyllä sä oot, niin näinhän se
ehkä
on.
Ehkä on jotain, missä se ei ole ainakaan niin vahvana, sanotaan
on,
näin.
On, ja siis se, että niin enemmän toi korostuu varmasti näissä tällaisissa isoissa leffoissa, mitkä on jotain niin kuin sarjakuvaelokuvia tai sitten just tällaisia, mitkä on niin kuin kulttuurisia jakolinjoja paljon, mutta niin mutta sitten onhan se aika masentava lista siinä mielessä, jos tuossa on nyt niinku NS kaikkien aikojen top 250 elokuvaa. Niin. Ja sitten top 10 siellä on Yön ritari, joka
on se 9? Eiku 8? Eiku 9?
Siis sehän on 3.
Se on 3. Et
jos on niinku, okei, onhan se hyvä tommonen leffa, mutta ihan oikeasti, onko se parempi kuin Kummisetä osa 2, Hyvät, pahat ja rumat? Nehän on
ei
aina nämä listat
no joo.
Ihmisten
mutta
henkilökohtaisia.
Siksi sitä on kiva miettiä, mutta niinku tohonkin, miksi Yön ritari on siellä, niin se aivan totaalinen niinku media, se tragedia, se Heath Ledgerin kuolema, niin
kyllä.
Jos se ei olisi kuollut, niin tämäkin on mielenkiintoinen kuvio. Oisko se vaikuttanut tohon asiaan?
Kyllä mä uskon.
Koska siis se oli niin huge juttu. Se on siis aivan sellainen niin kuin sad emo girl, sellainen meemi edelleen, sellainen niin kuin Heath Ledger, sellainen
kyllä.
Nostalgian havina ja se niin kuin sureminen siitä asiasta. Ja se, että se on edelleen niin kuin sellainen niin kuin aika kuuma aihe, vaikka siitä on nyt niin kuin mitä, 10 vuotta
15.
Varmaan. 15 vuotta aikaa, herra jumala.
Itse asiassa, niin, 16, joo.
Hyi helvetti. Joo, ei, mutta siis onhan toi, mutta just niinku tavallaan sitä, no hei, kato, mä haluan tietää, mitä siellä on seuraava, mitä siellä on 9 paikalla?
9 on Sormusten herrasta 1.
No kans tollanen fucking huge juttu, se oli vaan niin iso juttu, että en yhtään ihmettele, että se on siellä.
Sitten tulee Pulp Fiction.
No kans tällainen. Mieletön.
Sitten tulee Sormusteherrasta 3.
Toi on yllättävää, että siellä on 2 Sormusteherralla.
Joo, ja itse asiassa se 2. on tuolla 13. sijalla.
Ei, että ne on kaikki. Mutta se on jotenkin, se niiden hekuma on aivan älytöntä. Esimerkiksi vaikka tällainen juttu, että mä näitä leffajulisteita tai tällaista niin kuin leffakrääsää, kaikkea välillä aina etiin ja välillä vähän ostankin jotain, niin toi lotrihomma on, mä vituttaa se. Se dominoi joka paikassa. Siellä on aina niin kuin lotrikello, lotrijuliste, lotri sitä ja tätä. Että se on niin kuin niin joka paikassa.
Toi on kiinnostavaa, että että esimerkiksi Potter-leffat, niin nehän ei ole niin korkealla täällä, mutta Sormusten herroja, tavallaan se laatu on tunnustettu niissä enemmän. Ja kyllähän nyt varmaan, jos miettii, niin onhan ne varmaan parempia leffoja kuin Potterit, vaikka mä tykkään ykkösestä ja kakkosesta tosi paljon. Niin
mutta Lotri on ehkä, niin kuin se on vähän ehkä aikuisille myös, mutta Potterit on silleen, että se on joillekin vanhemmille ihmisille, tai vähäkään, että ei ole niin kuin lapsi tai nuori, niin ne vähän silleen, että nääh. En mä jaksa katsoa niitä. Mutta Lotri on silleen yleissivistävää klassikko.
Kyllä.
Niin sen takia se varmasti saa enemmän sellaista laajemman yleisön niin kuin huomiota. Mitä siellä sitten on?
Sitten tulee Schindlerin lista.
Tämä on kyllä, niin kuin mikään näistä ei niin kuin yllätä. Toi on niin kuin silleen, vähän niin kuin mä sanoin, että Hyvät, pahat ja rumat on The Lännen elokuva, niin toi on niin kuin tällaisesta juutalais...
Holokaustielokuvien niin tavallaan se standardi.
Ei ole mitään muuta, joka olisi noin niin kuin kaiken kattava ja niin kuin karu ja eeppinen ja... En ihmettele. Mitäs sitten?
No sit tulee tämä, mikä sua yllättää. Eli Valamiesten ratkaisu, 12 Angry Men.
Tämä on erikoinen homma, koska joo, niin kuin äsken tuossa puhuttiin ennen lähetystä, että tämä on niin kuin iso elokuva. Mutta ei toi ole niinku silti mun mielestä. Mun mielestä se ei ole niinku sellaisella niinku peruspulliaistasolla, että sä puhut ihmisen kanssa, joka ei harrasta elokuvia, niin se tietää ehkä Vertigon ja Casablancan ja jotain tällaista, Tuulen viemän. Mutta niinku 12 Angry Men, mikä sen suomi-title on muuten?
Valamiesten ratkaisu.
Niin ei ne tota tiedä. Vai onko se niin, että Jenkeissä tällä elokuvalla esimerkiksi on niin kuin aivan tosi iso status?
Mä veikkaan, että toi on ollut silloin, kun IMDb on niin kuin aloittanut joskus, niin se on silloin jo noussut sinne kärkeen kummisetien ja noiden muiden kanssa. Ja sitten se on tavallaan vaan jäänyt sinne, koska se on saanut niin paljon niitä kymppejä ja ysejä ja muuta. Niin siinä on varmaan tämä, että edes noi niin kuin nuoremmat käyttäjät, jotka ei ole koskaan kuullutkaan tuosta elokuvasta, niin ei ole välttämättä niin kuin saanut sitä alas sieltä.
Jee, mutta se on tosi mielenkiintoista, että se on siellä. Ja hyvä elokuvahan se on.
Ja sitten varmaan se, että niin harva myös katsoo ton leffan. Koska niin, niin sitten jos nuorempi polvi ei nyt kiinnosta 57 vai milloin on tehty leffa, ne ei katso sitä, niin ne ei anna sille myöskään, kun se on mustavalkoinen ja sen takia tylsä, niin ne ei anna sille niin, huonoja pisteitä
niin,
ja se ei
niin,
putoa
sieltä. Niin se ei saada, niin kuin, just näin. Että se, niin. Tämä on kyllä hauskaa. Mitäs siellä sitten on?
Kummisetä osa 2.
No niin, no se on tollainen.
Sitten oli Yöritari, sitten tulee Kummisetä ja sitten tulee Shawshank Redemption.
Joo, ja onhan sinällään toi Shawshank Redemptionkin mielenkiintoista, että vaikka siinä on siis Tim Robbins, Morgan Freeman, niin kuin kuitenkin ihan siis isoja näyttelijöitä, mutta kumpikaan niistä ei ole sellainen niin kuin luokkaa Brad Pitt, Humphrey Bogart, Clint Eastwood, että ne on sellaisia vähän sellaista niin kuin A-luokan sitä niin kuin matalinta niin kuin jengiä.
Paitsi että Morgan Freeman on kyllä ihan törkeän suosittu Yhdysvalloissa.
Onhan se.
Ihmiset rakastaa
mutta
sitä.
Mutta silleen, että niin kuin... siinä ei ole niin kuin ihan mitään supertähteä pääosassa. Tim Robbins, vaikka se on loistava ja näin. Ja se ohjaaja Frank Darabont, se on tehnyt vain muutaman leffan. Se ei ole mikään niin kuin legendaohjaaja. Ja niin kuin vankilaelokuva, joka on siis sehän on viiden tähden elokuva. Mutta sekin on, että se on mielenkiintoista, että miksi juuri toi elokuva?
Joo, no on siis, mutta se on varmaan niin paljon niitä ysärin hyviä puolia siinä leffassa ja sellaista. Että kyllä se on musta tosi ysärileffa, niin kuin tällaisenä. Ja musta on mielenkiintoista, että miksi se eikä esimerkiksi, no Forrest Gumpkin on sitten tällainen, mikä jakaa tosi paljon mielipiteitä se leffa, mutta että kun sehän on korkealla tuolla listalla kanssa, samana vuonna tullut kuin toi, ja itse asiassa Pulp Fictionhän on samana vuonna tullut kuin nämä. Eli siis ne kaikki on edustettuna tuossa top 20 ilmeisen hyvin, mutta sitten tämä on nyt se, mikä on vaan noussut sinne. Ja mä muistan, että Suomi DVDn kannessa oli, että kaikkien aikojen toisena IMDb:ssä, top kakkosena, että se oli niin kuin se.
Eikö Kummisetä ollut pitkään?
Se oli pitkään ja sitten toi Cars joskus ohi, mikä oli niin kuin iso mediamullistustapahtuma sekin, että mitä Kummisedän ohi on mennyt. Varmaan Suomessakin oli uutisia tästä, että siis se oli hauska, mä vaan muistan sen. Nythän se on ollut niin pitkään kuin muistankin. Niin kuin
joo, toi on jotenkin, myös mun mielestä kivaa, että siellä on vähän tollainen, mitä niin kuin välttämättä ei arvaisi. Totta kai nythän tämä on niin, kuin niin iso uutinen ja niin standardi, että se on se elokuva, joka kyllä on kärjessä, mutta just niin kuin tavallaan ei tiedä tota, eikä ole tutkinut asiaa ja lukenut siitä, niin on silleen, että mitä? Että miksi siellä ei ole justiin joku vähän sellainen klassikompi elokuva? Niin se on mielenkiintoista.
Ja sitten toi, että mä en, ne on sen takia niin kuin vähän hämärtänyt, tota, että kuka, niin kuin kenen äänestäjän niin kuin noi pisteet näkyy ja näin edespäin siellä, koska tulee sitä vaikuttamista paljon sinne, että muistan Barbin tapauksessa itse asiassa tuore esimerkki.
No se, että
se sai kymppiä, se sai sitten taas, koska paha feminismi, niin se sai sitten pieniä arvosanoja, että
joo, siellä on kovaa masinointia. Mulla on muuten pullaasuus. Joo. Mä puhun silti. Mutta jos sehän on kutosen puolella. Se on joku 6.8 tai
joo,
jotain.
Niin on.
Todella yllättävää.
Sinänsä joo, mutta toisaalta ei, koska siis ja se, mikä on niinku totta, että toihan on aika miehinen lista, siis niinku yleisesti ottaen tämä IMDb:n niinku top. Ja mä veikkaan, että se voi johtua siitä, että miesnörttejä, keitä kiinnostaa tällaiset jutut, on vaan yksinkertaisesti enemmän.
Käyttäjiä on enemmän.
Ja sitten kyllähän se tavallaan näkyy silloin, kun mä käyn leffassa esimerkiksi, niin siellä on suurimmalti osalti ehkä miehiä kuitenkin kuin naisia
katsomassa. Etenkin jos menee katsoa jotain sellaista vähän hämärää vanhaa leffaa. Niin.
No joo, mutta käyn mä katsomaan uusiakin. Dyynin olin katsomassa, niin siellä oli. Ja siis, no jos mennäänkö me Dyyniin? Aletaanko me siirtyä siihen?
No just miettiä ehkä sitä ennen kuin ruvetaan leffaa käsittelemään, niin sillä lailla, että tässäkin on niin kuin vähän sama. Tämä oli mun mielestä niin sama juttu kuin vaikka tämä Yön ritarihomma, että sitä Dyynin ja tätä jatko-osaa jouduttiin odottaa tosi kauan. Ja se kaiken maailman, että siirtyy, kaiken, jo, siellä oli jotain studio-ongelmia, että saako se leffateatterin levityksen, kaikkea tällaista. Että niin kuin jatkuvaa sellaista niin kuin meininkiä. Ja sitten siinä on niin kuin tämä Euforian mimmistare, joka on ollut aivan superpuhuttu sarja. Siinä on Timothy Chalamet, joka on niin kuin ollut pitkään sellainen. Tuntuu, että niin kuin se on sellainen post-teinitähti, jota tuntuu, että joku paparazzi seuraa koko ajan. Niin, siis niin kuin siinä on monta sellaista pientä tekijää ja sitten tällainen niin kuin klassikkokirja, vähän niin kuin Lotrit. Niin Dyyni on samaa, niin tavallaan siis silleen niin kuin make sense, että miksi se nousee sinne. Ja sitten se ruokkii itse itseään, että jengi niin kuin vaan, että just tämä kollektiivinen sekoaminen siitä, että joku vaan haippaa sitä leffaa sen jälkeen, kun on nähnyt sen, vaikka ne ei tykkäisi siitä, tiedätkö?
Mm.
Ja uskoksä, että se menee niin, koska halutaan olla niin kuin mukana siinä niin kuin kollektiivisessa mielipiteessä siitä, että tämä on parasta ikinä.
Siis kyllä varmaan ja mä myönnän, siis mä sanoin sulle ennakko, että mä en mene katsoa tätä leffaa, koska mä en pääse mun päiväduuneista oikeastaan katsomaan noita pressejä ja sitten niin tota, mun pitäisi maksaa siitä ja mennä tavalliseen näytökseen. Mä ajattelin, että Dyyni ei ole sellainen, minkä mä haluan nähdä heti ensimmäisten joukossa, koska se ensimmäinen ei ollut, se oli hyvä elokuva, mutta se ei ollut sellainen, että se olisi mitenkään niin kuin muhun niin kuin sieluun iskenyt mihinkään. Mun mielestä se jäi auttamattomasti kesken ja mä tiesin, että tämä kakkonen niin kuin on kokonaisuus sen kanssa, että siinä mielessä, mutta kun en mä innostunut siitä niin paljon, niin näin. No sitten mun Twitter-fiidi, niin, eli siis nykyään formerly known as Twitter X, niin, se siis oli ihan täynnä, monta päivää, siis ennen ensi iltaa ja jälkeen ensi illan. Se oli täynnä niin tota pelkkää Dyyni, meemiä, Dyyni, mitä tahansa. Mä veikkaan, että tässäkin on joku studioiden niin kuin kyhäelmä kyllä siellä, että niin tota, ne masinoi niin paljon kaikkia meemijuttuja sinne, että ihmiset innostuu ja näin. Sitten ainoa sora ääni, minkä mä aluksi sain, oli sulta. Sä sanoit, että no ei se nyt ollut kumma. Ja sit mä ajattelin, että okei. Nyt mä sanoin sen. Mä ajattelin, että okei, Mikko ei tykännyt. Tän täytyy olla hyvä. Täytyy olla jotain. Ja sit mä innostuin. Mä ajattelin, että nyt mä menen katsomaan.
Mä arvasin, että se innosti sua. Ei helvetti, olisi pitänyt tajuta se.
Mutta pääasiassa se oli tosiaan kyllä se, että kun kaikki puhuu siitä ja se oli niin iso. Mä ajattelin, että se täytyy nyt nähdä omin silmin, että voiko se nyt oikeasti olla? Sitten mä valitsin näytökseni, anniskelunäytöksen K18, että sinne ei tuu niinku häiriötekijätä. Se oli kyllä rauhallinen näytös, vaikka se oli melkein täynnä.
Mut joo, no vaikka tuosta ekasta elokuvasta, me tehtiin ohjelma tai jakso siitäkin silloin aikoinaan ja mä kyllä tykkäsin sitä aika paljon ja mä muistan, että mä niinku puhuin siitä niinku nytkin, kun tuosta vähän jaoin ajatuksia somessa uudesta elokuvasta, niin puhuin tästä vanhasta leffasta, että mun mielestä se oli se Star Wars-elokuva koko 2000-luvun puolelta, mitä ne ei tavallaan ole ihan onnistunut tekemään, että siinä on sellaista uhkaavaa vaaraa, mystiikkaa, eeppisyyttä ja myös sellaista vähän niin kuin kivaa rauhaa. Koko ajan ei tarvitse tapahtua jotain, että vaan niin kuin, no, vaikka silleen niin kuin just, että kun siellä aavikolla, niin tuollaista niin kuin skifiä yhdistetty johonkin Arabian Lavrenseen tavallaan. Että niin kuin siinä oli siistejä elementtejä. Mä tykkäsin sitä ekasta elokuvasta. Siinä määrin niin kuin kiinnosti tämä jatko-osa, mutta vähän ehkä se, että tässä meni niin kauan. Niin musta tuntuu, että mulla niinku tavallaan, että mä olin silloin intona, kun se eka tuli, mutta ei, mulla niinku ehti vaipua vähän sellaiseen, että no kestipä kauan ja tuli vähän sellainen neutraali fiilis, että en mä mennyt kattoon tota mitenkään silleen niinku jonkun pinssin kerran ja silleen niinku kauhea niinku esifiilistely siitä, nyt mennään. Että mä menin vaan katsomaan tämän ja niinku tosiaan heitin sulle niin siinä niinku puolen välin paikkeilla. Ehkä vähän niinku vaan tajusin, että no helvetti. En mä nyt oikein innostu tästä. Mut kerro sä ensin. Mä voin jatkaa tätä mun dissailua vähän myöhemmin.
No sillehän ei voi mitään, että se veny, se julkaisu. Että siinä oli niitä lakkoja ja ties mitä muuta, korona. Että ne niinku osu vaan pahasti siihen ja se veny, mikä varmasti teki hallaa, siis uskon kyllä. Mutta toisaalta sitten toisilla se lisäsi sitä haippia, että, no, niin, että niin, se on tulossa, joskus tulee ja näin edespäin.
No mutta sä et ole skifimies. Ja sehän oli myös osa syy, miksi sä et varmaan ollut tästä niin innostunut.
No siis joo, ja siis mä tiedän sen, että tämä Dyyni on se niin kuin sitä parempaa skifiä ja sitä niin kuin klassikkokamaa. Ja mä tykkään kyllä tuosta tarinasta ja itse asiassa luin, että mitä Messiassa tulee tapahtumaan sitten tässä seuraavassa kirjassa. Niin kyllähän tämä on poikkeuksellisen hieno story. Ja niin kuin me puhuttiin siinä ensimmäisessä podcastissa, tämä on ainoa, mitä mä muistan, on se, että kun tähän ekaan Dyyni-leffaan lainattiin hirveästi Star Wars-leffasta, ja sitten taas ne alkuperäiset Star Wars-leffat on niin paljon lainannut näistä Dyyni-kirjoista.
Jotka on 60-luvulla tehty jo.
Että tässä on niin kuin, tämä niin kuin pyörii tälleen.
Ja se on harmillista, että me saatiin ne elokuvat vasta nyt, koska nyt sitä vertaa niin moneen juttuun, että hei, tää nyt, mä oon nähnyt tän jo, mutta kun toi on se alkuperäinen.
Kyllä, näin se on. Ja siis kyllähän nämä on tosi Villeneuvin näköisiä leffoja, että kyllä mä tykkään sen tyylistä, mutta jotenkin mulla oli myös sellainen fiilis, että hän on nyt jo vähän niin kuin nähty tää. Ja olihan ne upeita kuvia, mitä kyllä se oli ohjannut tuohon ja siis silloin niin kuin ihan pistämätön yksityiskohtien taju ja sellainen, niin kuin, että vittu, kun kaikki ne haarniskat ja sitten ne aavikon kuvat ja se mato ja kaikki, ne näyttää niin hyvältä, mutta niin kuin mä en...
No kun se on tavallaan sellaista vähän niin kuin pintaa, että niin kuin just niin kuin sä sanoit, että me ollaan nähty tämä, me nähtiin niin kuin Arrivalissa tietyllä tavalla tätä, vaikka se on erilainen elokuva. Mutta sitten me nähtiin ihan tämä, me nähtiin uudessa Blade Runner jatko-osassa.
Kyllä.
Joka on mun mielestä niin kuin fiilikseltään niin samanlainen kuin Dyynit, että se melkein voisi olla samasta galaksista.
Joo, ihan samaa mieltä kyllä siitä. Mun mielestä Blade Runner 2 oli parempi kuin nämä Dyyni-leffat.
Ah, sä tykkäsit. Mä katsoin sen uudestaan tuossa joku pari kuukautta sitten ja mä olin aika innoissani siitä, koska mä muistan silloin, kun mä vähän tavallaan petyin siihen leffassa, mutta samaan aikaan olin kuitenkin sitä mieltä, että oli tää hieno elokuva. Mutta se tuntui vähän pahvisemmalta nyt. Ja mä luulen, että se johtui samasta syystä, miksi tämä Dyynin jatko-osa ei kolahtanut mulle niin kovaa, niin mä ehkä rupean nyt näkemään vähän niin kuin sen, mihin mun mielestä Villeneuve on jäänyt jumiin, eli tähän tällaiseen sellaisia niin kuin hitaita kuvia, synkkiä katseita ja sitä sellaista niin kuin sitä samaa sellaista ihmeen raamatullista, ihmeen eeppisyys potaskaa, joka nyt olevinaan on mukaan nyt niin sellaista jotakin, että tässä on nyt jotain niin kuin fiksua ja eleganttia. No joo, onhan se ja on se nyt erilainen lähestymistapa kuin siihen, kun justiin joku sellainen sarjakuvamainen potaska, mitä nyt tehdään ihan liikaa. Että ei saisi tavallaan nyt valittaa, mutta se on niin hauskaa, että sitten mun mielestä tämäkin menee vähän överiksi. Että niinku, tämä oli 2 tuntia 40 minuuttia, mitä tämä elokuva kesti. Semmos. Ja se tuntui tuntia pidemmältä mun mielestä. Että niinku aivan liikaa sellaisia niinku kohtauksia. Niin kuin mikä mun mielestä oli vähän sellaista niin kuin deleted scenes, silleen, että sä katot jostain sieltä DVD kautta Blu-ray-julkaisulta silleen deleted scenes, mikäs täällä on. Ja sit siellä on just joku sellainen keskustelu, joka on vaikka jo vähän hidas ja vähän jopa epärelevantti kokonaisuuden kannalta. Ja mä tiedän, nörttifaanit on silleen, että ei Dyyni perustuu juuri niihin hyvin filosofisiin hitaisiin keskusteluihin. I don't give a fuck.
mutta sä tykkäsit ekas leffassa siitä hitaudesta myös.
Joo, mutta se oli niin erilainen, koska siinä ensinnäkin, mikä on mulle seikkailuelokuvassa tärkeää, siinä oli eri maailmoja. Ja siinä oli paljon rikkaammin erilaista kuvastoa. Ja tässä kakkosessa ollaan vaan siellä aavikolla. Ja se on hieno. Se on hieno ja sinnekin oli kuitenkin nyt just nämä madot saatu sinne, no vaikka kyllä nyt ekassakin näytettiin. Niin tässä ei ollut mitään uutta. Tässä ei ollut kuvallisesti mitään uutta. Tässä oli vaan se yksi pieni palanen, mikä oli jo ekassakin leffassa. Eikä nyt tavallaan tuon tyhmää valittaa tuosta, koska näin se tarina menee ja ei se sitä elokuvaa niin kuin varsinaisesti kaatanut, mutta visuaalisesti tässä ei ollut mitään uutta.
Mä taas tykkään tosta. Mun mielestä tää oli sitä, mitä noitten Marvel-leffojen pitäisi olla.
No todellakin.
Siis silleen niin kuin, tässä oli oikeasti syvällisyyttä ja sellaista ajatusta ja näin. Ja sehän on tietysti pohjatekstiin niin kuin, kiitos siitä, että Herbert on tehnyt hienon niin kuin saagan ja näin edespäin. Ja tavallaan mä kyllä pidän tosi paljon tällaisesta uskon tematiikan käsittelystä ja näin. Ja sehän on tavallaan, mitä mä lueskelin, niin se on niinku Dyynissä kaikkein olennaisinta ehkä. Just
joo,
nimenomaan toi.
Joo, mitä mäkin olen lueskellut.
Ja niin se on, jotenkin se toimii tosi hienosti ja se on vähän erilainen lähestymistapa. Niin kuin sä sanoit, että toi lähestyy vähän erilailla skifiä, niin siitä mä pidän toisaalta tosi paljon.
Joo.
Sitten on sellaisia pieniä asioita, mitkä häiritsee ja mun on pakko nostaa tässä esimerkiksi toi Hans Zimmer, joka nykyään säveltää tiiminsä kanssa. Ilmeisesti vahvasti tiimi on sävellyksessä mukana, koska se tulee niin paljon nimenomaan.
Painosanalla sävellys.
Niin just. Ja tämä on just se pointti. Se tekee äänimaailmaa just sinne. Näin. Ja silloin se yksi teema siinä leffassa. Ja sitten se soi monta kertaa, vähän niin kuin suomalaisessa TV-sarjassa, että sinne on varaa ollut yksi teema säveltää ja sitten se laitetaan soimaan joka paikkaa. Tässä oli se sama, Zimmer oli tehnyt yhden teeman ja sitten loppuun sellaista vitun älämölöä siellä. Niin mä en niin kuin, se raivostutti samalla, kun mä katsoin tuota leffaa ihan hirveästi.
Hauska, että Zimmer on noussut vähän samaan asemaan kuin vaikka joku Nolan tai Villeneuve, että se on vaan niin kuin touch of God, vaikka se tekisi mitään. Voisiko se tehdä vaikka jotain melodian kanssa vähän?
Joo.
Koska niin kuin tällaiseenkin leffaan, en mä nyt tarkoita, että siellä pitää olla välttämättä se John Williams-sinfonia, mutta niin kuin, et oma perästä voi olla. Mutta jotenkin musta tuntuu, että mä en ole kuullut siltä musaa elokuvissa niin kuin pitkään aikaa.
Joo, ja siis toi trendi on niin kuin tosi kovana tuntuu olevan nyt Hollywoodissa, että oli kyse sitten tuosta Ludwig Göranssonista, joka teki Oppenheimerin, Black Pantherin ja mitä muuta ja sitten moni muu tekijä, niin se on sellaista ihmeellistä äänimaailmaa vaan ja mä en saa niinku siitä musiikista otetta. Mä yritän kuunnella soundtrackia ja sitten se ei ole mun mielestä niinku oikein semmoinen koherentti kokonaisuus.
Joo, silleen mä rupean miettimään, tuli noin soundtrackit tälle sidetrackina mieleen, niin esim. Cloud Atlas, jossa on aivan helvetin hienoja sellaisia pianoteemoja. Ne kuulostaa siltä, että onko tää joku vanha klassikko teos, mutta ne on tehty siihen. Tai joku aikamatkustajan vaimo, jossa on helvetin hyvä soundtracki. Tai nää joku Johan Johanssonin
Joo.
jutut, mitä se teki, ja ne on varmaan viimeisiä mun mielestä, että Johan Johansson, sillä oli tää
se oli
äänimaisema homma hanskassa, mutta joo, sitten se oli säveltäjä, ja kyllä, se antoi sille niinku voimaa. Että niinku vähän ehkä, että toi on nyt niinku elokuvien ja sarjojen ihan globaalisti jopa, niinku, se on se niinku asia, mitä nyt tehdään.
Onko meillä lisää kahvia?
On, mä painan stoppia hetkeksi ja miettikää, mitä kaikkea me sen niinku paussin aikana tässä oikeasti tehdään. Se paussi alkaa nyt. Ja nyt jatkuu.
Kahvetta siis, kupissa.
Siis mistä te niinku kuuntelijat koskaan pystytte tietämään, että mitä jos meillä olikin vaikka vuorokauden mittainen tauko tuossa äsken?
Niin ja mikä on totta ja mikä ei.
Niin kukaan ei tiedä.
Mutta se on tämä podcastien hienous. Joo. Me voidaan manipuloida ihan miten mieli.
Ei ole mikään helvetin live tämä. Mutta joo, Dyyniin. Niin mä haluaisin käsitellä sellaisia niinku pääaiheita, koska nyt varmaan jengi miettii, että no taasko se valittaa jostain leffasta. Eikö tääkään nyt toimi?
Eikö tääkään riitä?
No eikö tämänkään nyt ollut hyvä, että Skifi Mikko, joka pitäisi tykätä tästä. Ja siis mä nyt sanon niinku tähän väliin sen, että niinku ihan tällainen klassinen arvosana. Niin mä annan tälle joka tapauksessa sen niinku 3,5 tähteä. Että se ei ole huono arvosana ja niin kuin kyllä mä nautin tästä myös. Mutta sitten siellä oli sellaisia niin kuin piikkejä lihassa liikaa, minkä takia niin kuin just loppupuolella mä melkein vaan odotin, että no voisiko nyt loppua, niin pääsen tästä syömään hampurilaista tai pizzaa. Mutta
tai sun tapauksessa pizza hampurilaista, sähän teet burgeripizzaa.
Joo, siis kaikenlaista tulee tehtyä. Se on tällaista huruukkojen maailmaa. Pääkohtia. Mä en nyt rupea luettelemaan kaikkia, mutta mä sanon tähän väliin yhden asian. Eli Timothée Chalamet. Mä rakastan tätä näyttelijää ja sitä hahmoa.
Se on sun loverboy.
Mä tykkään siitä sen sellaisesta coolista niin kuin 2020-lukulaisesta niin kuin nuorimiesjutusta. Se on hauskaa, että se on vähän erilainen versio kuin mitä vaikka Brad Pitt oli nuorena tai Leonardo DiCaprio oli nuorena. Että se on niinku hauskaa, että se, onko se välttämättä maailman paras näyttelijä? Ei. Mutta että se rakentuu paljon jotenkin siihen sen olemukseen ja siihen cooliin imagoon. Ja niinku,
se on tosi, jos mä saan keskeyttää, niin se on tosi tämän aikainen nuori mies, jota niinku palvotaan somessa ja tällaisessa. Niinku, että just tollaista miestä moni nuori nainen tuntuu kaipaavan. Siinä on semmoista herkkyyttä. Se ei ole mikään semmoinen Schwarzenegger, tiedätkö, lihaksikas ja miehekäs, vaan se on semmoinen herkkä, joka näyttää kaikki surut silmistään ja näin edespäin. Mutta on kuitenkin hoikka ja kaikkea tällaista, että ei saa olla mikään niin kuin läski.
Näin, hyvin tiivistetty. Mutta siis, että sillä on hyviä rooleja, hyviä leffoja. Mä tykkäsin siitä siinä Rainy Day in New Yorkissa. Se on mun mielestä siltä ehkä parhaita rooleja. No tietenkin Call Me By Your Name. Mutta sitten tässä Dyynissä niin kuin just, että varsinkin kun rupeaa enemmän tapahtumaan ja niin kuin kuvioihin tulee mukaan tämä messiaanisuus ja tämä valtiashomma, niin ihan vaikka niin kuin tästä fysiikkahommasta, että kun tässä on niitä taisteluja, niin eritoten tässä elokuvan lopussa, kun se fighttaa niillä miekoilla sellainen kunnon kaksintaistelu, niin tämän itseään varmaan silleen 20 senttiä melkein pidemmän, kuka tämä Elvis-näyttelijä?
Austin Butler.
Austin Butlerin kanssa se fighttaa siinä ja se Austinin hahmohan on, siitä uhkuu heti sellainen, että toi on tollainen Dolph Lundgren 2020-luvulla. Se on aika lihaksikas, todella kova ja sillä ne liikkeet on saatanan uskottavia. Vaikka siellä nyt olisi käytetty jossain pahimmissa hypyissä jotain body doublea, niin so what? Mutta ei se siltä näyttänyt varsinkaan Timottiin suhteen. Siinä on todella kömpelöä se jäykkiä, kulmikkaita liikkeitä sillä. Ja silleen niin kuin sä et hetkeäkään, että jos nyt irtaudutaan sitä elokuvan todellisuudesta, niin se on silleen, että hei toi Butlerin tyyppi, se niin kuin vetäisi pään irti tuolta teinipojalta oikeasti niin kuin muutamalla sivalluksella ihan pienessä hetkessä. Se ei ole uskottavaa, kun se niiden niin kuin aseiden ja miekkojen kanssa siinä niinku heiluu. Ja sitten kun se tulee, niin myös mun mielestä sinne henkiselle tasolle. Et varsinkin siinä, kun se kävelee tuossa elokuvassa sinne jonnekin isoon halliin. Siellä on joku kunnon sellainen ihme, joku vähän sellainen islam, joku maailma tulee mieleen siitä, kun se kävelee sinne jotain puhetta pitämään. Ja sitten se siinä niinku raivoaa ja uhoaa jotain. Se on jotenkin tosi angstinen. Ja se on niinku se olisi sellainen niinku 10-vuotias pikkupoika, jolla on joku vihanhallintaongelma ja se on yhtäkkiä vaan niinku hemmoteltuna muksuna saanut kaiken, että hei sä saat nyt tehdä mitä sä haluat ja sitten se huutaa ja uhoaa siellä ja mua rupesi vaan naurattaa. Ei siinä ollut mitään sellaista, että he's the chosen one.
Niin, mutta mä väitän, että toi oli kyllä tarkoitus. Siis se oli tarkoitus, että siinä ei tuu tota fiilistä, koska sehän on koko ton dyynin niinku pointti, että se ei ole mikään chosen one.
No joo, eikä sekään nyt, että tämä niinku Chosen One ja tämä Messias-teema niinku sikseen, mutta se ei vaan, mun mielestä se ei kanna.
Joo, mutta ei sitä voi ottaa sikseen, koska se on sen koko pointti tässä.
No se on tyhmää, jos on se pointti, koska se tuntuu vaan tosi
koska
tyhmältä.
Koska siinähän on siis se... miten niinku se äiti manipuloi sitä tavallaan sitä koko kansaa, että tämä on nyt tämä on Messias ja tämä on nyt se mitä on ja sitten se alkaa itsekin ehkä uskomaan siihen tämä Paul ja sitten kun se näkee niitä näkyjä, se tietää sen, että toi miljoonat kuolee, kun hänestä tulee keisari ja näin edespäin, mutta että se silti niin puskee eteenpäin ja sitten sille tulee se vallanhimo ja niin tämä sokeus tavallaan sille, että minä olen se Messias, että nyt vittu. Ja niin sitten se pettää kaikki sen tavallaan läheiset siinä, että mitä on. Ja sitten kolmosessa, no ei spoilereita kolmosesta, mutta siinä sitten tulee tapahtumaan asioita ja tämä saaga saa jollain tavalla päätöksen ennen kuin tulee Dynin lapset, mutta se on sitten niin kuin eri juttu. Ja ilmeisesti Villeneuve ei ole tekemässä Dynin lapsia, mutta se Paulin saaga tulee päätökseen sitten.
Okei, no mulle se ei vaan niin kuin, se ei kanna. Et mä niin kuin auttamatta mietin niin kuin tässä niin kuin verrokkeja, jotka välttämättä ei ole mitenkään kaukana. Keanu Reeves, Matrix. Et Keanu Reeves ei ole myöskään mikään niin kuin maskuliininen, perinteinen joku Arnold Schwarzenegger, mutta niin kuin se, että se on silti kuitenkin vähän uskottavampaa, se sen niin kuin oleminen tällaisena hahmona. Siinäkin on se sellainen nöyryys, vähän sellainen kuitenkin tavallisuus ja näin, mutta sä uskot sen, kun se saa niitä kykyjä ja se rupeaa hallittamaan niitä kuvioita siinä. Mutta tässä niin kuin jotenkin toi vaan tuntuu siltä, että tässä on nyt ollut pakko ottaa vaan Timothée Chalamet tähän pääosaan. Ja se vaivaa.
Siis kyllä mä tavallaan ymmärrän sen, mutta silti mä löydän sille perusteen siitä, että koska me ollaan nyt nähty, paljon nämä yhteensä kestää nämä leffat, melkein 6 tuntia.
Liian kauan.
Niin, me ollaan nyt nähty melkein 6 tunnissa se, että miten se on pikkuhiljaa päässyt niinku kiipimään sinne ylös ja hallitsemaan ja aloittamaan jihadin ja näin edespäin. Että se jotenkin niinku kokonaisuutena toimii, mutta sitten mä oon samaa mieltä. Mä mietin, että olisiko Tom Holland ollut jopa näistä nuorista samantyyppisistä parempi kuin Timothée Chalamet.
Sillä on heti sellaista niin kuin...
Se on jäntevä sen niin kuin olemukselta.
Niin
ja
se sellainen se sen perusilmekin, että kun se ottaa sen keskittyneen katse. Ei se mun mielestä ole mitenkään erityisen hyvä näyttelijä, siinä on enemmän sellaista, että tämä tyyppi voi niin kuin tarttua siihen miekkaan ja tämä tyyppi voi puhua kovalla äänellä ilman, että se on sellaista pienen pojan angstista huutoa. Sitten, niin kuin, totta kai mä vertaan vaikka, ei ehkä se nyt ole relevanttia, mutta Kyle MacLachlanin tähän niin kuin Dynein vanhaan kasarileffaan, niin se vaikka se oli se leffa nyt mitä oli. Siinä on hyviä hetkiä, huonoja hetkiä, mutta siinä esimerkiksi se on uskottavampi se päähahmo.
No mä en oikein pitänyt siitä siinä roolissa. Musta se ei sopinut siihen. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, kun sä sanoit tuossa mittelössä, missä oli Austin Butler vastaan Chalamet, niin sitten taas tässä Lynchin versiossa oli Sting vastaan toi MacLachlan.
Sting on hyvä siinä.
Se on tosi hyvä. Siis se on hyytävä. Ja niin oli Butlerkin tässä.
Oli aika hyvä.
Mutta siis se, että niinku... siinä on aina ollut jotenkin mun mielestä näissä filmatisoinneissa se epätasaisuus niissä. Mutta ehkä se on se tarkoituskin toisaalta, koska sehän on tappokone se Freid, mikä...
En mä muista.
Ei, niin ne on vaikeita nyt nimet, mutta...
Mutta joo, että se ehkä vähän dominoi siinä sitten. Mutta sitten niinku positiivisia asioita, niin mä nautin tästä niinku niiden rakkaustarinasta sinne tosi paljon. Siinä oli siistejä hetkiä ja se oli jotenkin tosi myös vähän söpöä ja sympaattista, että niinku kuinka se vähän niinku uteliaana niin kuin katselee sitä koko ajan kauempaa, tämä Zendaya-hahmo. Sitten se niin kuin joku sellainen ihana koira aina tulee sen luokse sinne, vaan että hei, että mä voin auttaa sua tässä. Ja hei, että tämä ei pitkälle pötki, jos sä sen noin teet. Ja siinä oli ihanaa jotenkin se meininki. Et se oli niin kuin mun mielestä parasta tässä.
Mutta oli se aikamoisen valinnan edessä. Mä mietin, että jos pitäisi Florence Pugh ja Zendayan väliltä valita, niin
eikä ollut.
Aika
se Florence
vaikea.
Oli lähtökohtaisesti, se oli paskaa sellaista jengiä. Se oli sellaista ylimystöpotaskaa. Kyllä siis Zendayalle pisteet.
Mietin
anteeksi
niitä
vaan.
Naisina.
No mä tiedän, se, siis joo.
Ja siis itse asiassa tähän väliin mun täytyy sanoa, että niin sukupuolesta riippumatta tässä on ollut ihan helvetin seksikäs cast. Tässä, siis jos mietitään, meillä on Timothée Chalamet, Javier Bardem, Austin Butler, Christopher Walken, sehän on karismaattinen tyyppi. Sitten naisista meillä on Zendaya, Florence Pugh, Lea Seydoux. Nämä kolme on niinku mun tämän hetken sellaista suosikki.
Ja Oscar Isaac oli ekassa leffassa. Ja onhan Josh Brolin sellainen vanhanajan cowboy.
Brolin siis karismaattinen harmaa parta. Sitten toi Rebecca Ferguson.
On aikamoinen mallinäytös.
Charlotte Rampling.
Joo.
Että siis niinku, tämä on ihan siis huikea.
On aikamoinen niinku mallishow kyllä.
Oh.
Joo. Hei, mun on nyt pakko sanoa. Siis kuka helvetti Lea Seydoux tässä on?
Lea Seydoux, se oli se, siis se tyyppi, joka naisen Austin Butlerin hahmon kanssa, että se saa sitä valtaansa.
Mä oon aivan pihalla. Mä en niinku yhtään niinku tajunnut, että se Juu. oli tässä.
Oli.
Aivan käsittämätöntä.
Se oli aika pieni rooli, mutta se vissi Messias on isompi sitten.
Joo,
mutta niinku...
Joo, tämä on mielenkiintoista. Mä oon lukenut sen nimen joka paikasta. Mä oon silleen hetkinen.
Joo. Niin ja sitten tietysti Anya Taylor-Joy vilahti siellä myös.
No se on se, joo.
Mut siis, joo, tuossa on paljon tällaisia pieniä. Sitten monta näyttelijää jäi vissiin leikkauspöydällekin,
aika
että ketä niinku sai. Et ei mä mahtunut mukaan sitten.
Mutta siinä on pakko sitten niinku toinen asia, niin mulle vähän niinku varsinkin uudemmissa Star Wars-leffoissa tämä Force, se just tämä niinku Messias-teema, tämä on taas vähän tyhmää, että hei jätkä, hei, sä valitat nyt asiasta, joka on niinku tosi määrittävä osuus dyyniä, mutta se sellainen hekumointi sen asian ympärillä, etenkin se Javier Bardemin sille lähes koominen, sille silleen, se oli koko ajan silleen, se oli ehkä mun suosikki hahmo silti, koska se oli niin hauska sellainen hurukko, mutta niinku se vähän vaivasi mua. Mä en ole ikinä tykännyt ehkä niin paljon sellaisesta, että on jossakin myyttisessä tällaisessa saagassa, trilogiassa tai jossain joku sellainen tyyppi, jolla on joku sellainen jumalstatus leijuu sen ympärillä. Ei se haittaa itsessään, mutta siis tässä vaan vellottiin sitä samaa toistoa tosi, tosi paljon ja se ei vaan, niin kuin mun, se ei vaan jaksanut kiinnostaa.
No mun on pakko olla eri mieltä, koska se on se mun nähdäkseni Dynin pointti ja sitten taas se, että...
No on se pointti, mutta tykkäsitkö siis, siitä?
Siis tykkäsin kyllä, koska se toihan on uskontokritiikkiä toi koko niin kuin sarja tavallaan, että sehän on niin kuin, se lähtökohta on siinä, että joku nostetaan jalustalle, joku on niin kuin tällainen, mun mielestä se Frank Herbert on itse jossain haastattelussa sanonut, että siinä on niin kuin vaara, että jos joku johtaja nostetaan niin kuin korokkeelle ja uskotaan, mitä se sanoo ja näin edespäin, niin tässähän on niin kuin uskonnoissa ja valtion niin kuin demokratiassa ja tällaisessa, niin sehän menee diktatuuriksi siinä vaiheessa, niin toihan on todella niin kuin väkevä semmoinen vähän niin kuin vieraannuttava tästä, mutta mikä on meidän maailmassa ihan yhtä niin kuin relevantti asia. Ja varsinkin tuolla Lähi-idän maissa, missä on niin kuin uskonto vielä vahvemmin siinä yhteiskunnassa esillä kuin meillä täällä niin kuin Euroopassa.
Mä luulen myös, että tämä on ehkä jopa ensisijaisimpia syitä, miksi tämä elokuva on noussut niin vaikuttavaan asemaan nyt, että siinä on tämä kytky tähän niin kuin todellisuuteen ja niin kuin tällaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja tähän uskontoteemaan sun muuta. Ja niin kuin totakin mä mietin silleen, että onko tää nyt niin kuin jotenkin junttia, koska ton takia mua ei niin kuin innosta tää. Ja sit mä rupesin just miettimään sitä, niin mä koen, että toi vähän samassa maailmassa kuin se, että vaikka joku David Lynchin leffa, mä muistan kun Mulholland Drive tuli, että ei, mutta sun pitää lukea aluksi sellainen juttu, että miten sun pitää katsoa se. Ja sun pitää miettiä näitä tärkeitä asioita, niin sille mulle ehkä niin kuin sellainen, että niin kuin nyt pitäisi olla joku, niin kuin, että se tekee tästä elokuvasta paremman, koska tässä on nyt jotain tällaisia merkittäviä yhteiskunnallisia teemoja. Välillä ehkä ne voi olla silleen, niin kuin, että ne parantaa sitä leffaa, mutta ei se niin kuin itsessään mulle millään tavalla parantanut tätä elokuvaa. Mä ymmärsin kyllä ne jutut siellä ja se on helvetin siisti juttu. Ja niin kuin ehdottomasti pisteet siitä, ja se on todella arvostettavaa, mutta niin kuin jotenkin just mietin sitä, että onko mä nyt tyhmä, koska mä en anna sille tavallaan
eihän se
arvoa.
Eihän se koskaan ole se vika tavallaan, no on kyllä vikaa katsojassakin, mutta siis silleen, niin kuin, että eihän voi sanoa, että jos joku maalaa taulun, missä on niin kuin tälleen, ja sitten sä katsoit sitä taulua, että no ohitan sen, että ei siinä ole mitään, niin eihän se ole tavallaan niin kuin so what. Sitten se on vaan yhden, niin kuin, että ei jaksa perehtyä niin siihen, mutta kaikissa teoksissa sitten, että siellä on se joku juttu ja sitten kun siihen tutustuu lähemmin ja näin edespäin, niin sitten se saattaa avata sitä eri tavalla. Mutta jos ei jaksa kiinnostua jostain asiasta, niin eihän siitä tarvitse kiinnostua. Ymmärrän ihan niin kuin täysin sen.
Niin. Toisekseen tämä, että miksi mulle tuli myös täytänä yllätyksenä tämä, että tästä tulee kolmas osa. Mun frendi sanoi hyvin, että totta kai tämä on trilogia. No joo, mutta mä luulin, että tämä on niin kuin kahteen jaettu homma. Tämä tuli mulle täytänä yllätyksenä vasta niin kuin nyt, kun mä oon lukenut, että kolmas osa ja...
No mä oon taas kuullut niin kuin ihan jo ennen kuin nämä tuli.
Okei, mä ehkä vaan missasin
tämän. Niin kuin, siis ennen kuin tämä tuli, että se Dyyni Messias on se juttu, että kaikki on niin kuin pohjustusta sille ja et kumpa me nähtäisiin se Dyyni Messias, koska se on niin kuin se varsinainen. Ja sitten itse asiassa hauska, kun mä poistuin tuolta leffasta, niin joku sanoi, että nyt on niin kuin tämä... Mikä se on niinku? Nämä esijutut on nyt taputeltu ja nyt päästään asiaan.
Tuo just tuosta myrttipaskaa silleen. Just tuosta hekumaa. Tämä on niinku osa syy, miksi mua vähän vitutti tämä koko leffi. Joo, nyt ei, mutta ei se alku ole mitään. Silleen sama juttu joku Game of Thrones. Ei, mutta oikeasti viidennellä kaudella rupeaa tapahtuu sitten. Winter is coming. It never will. Ja sitten niinku, toi just tota paskaa, mikä mua ärsyttää. Tämä on niinku osa sitä, mä puhuin, että se Messiah, just tämä, että se niinku liittyy jopa niinku sen elokuvaan. Kuvan niin kuin faniyhteisöön ja se sellainen, niin, että ei, mutta ei tää ollut vielä mitään. Ja sitten loppuviimeksi, kun se tulee se joku viimeinen osa, niin se on aivan samaa kamaa. Enkä mä sano, että se on yhtään sen huonompi tai parempi, mutta se on aivan sama. Mä oon aivan varma, että ei siinä tule olemaan mitään wow-faktoria. Ei ne tyypit sieltä leffakankaalta niin kuin tuu taputtaa meitä päälle. Mieti, kun tapahtuisi niin. Mieti, kun Zendaya tulisi halaamaan sua sen kankaan läpi.
Se olisi ihanaa, niin, mutta kyllä mä odotan siis enemmän nyt Messiasta kuin mitä mä oon odottanut, koska se vaan niinku, se voi niinku olla vähän jotain uutta. Siis silleen, ei nyt silleen varmasti ihan samanlainen leffa tavallaan, mutta se tarinallisesti paketoi tämän kivasti. Ja sehän on hauska, siis Dyyni. Nämä osat 1 ja 2 elokuvat, niin nehän perustuu yhteen kirjaan. Dyynin Messias on oikeasti kakkoskirja ja kolmoskirja on Dyynin lapset. Ja sitten on vielä tullut lisää osia, mitkä kuulemma menee johonkin psykedeellisempään suuntaan, että ne ei ole enää niinku alkuunkaan niin hyviä.
Okei, eli niitä on noin paljon.
Mutta siis niinku, ne varsinaiset, mitä pidetään niinku klassikkona, on se Dyynin lapsi asti, ne kolme ensimmäistä kirjaa. Joo. Mutta sitä Dyynin lapsia me ei ilmeisesti nyt saada ollenkaan leffaksi sitten.
Siitä tulee HBO-sarja, joka floppaa. Tai Amazon Prime.
Amazon Prime-sarjat floppaa tunnetusti.
Tai ainakin noi fantasiasarjat.
Niin.
Siellä on muuten hyvää kamaa. No kun tääkin mua niinku ihmetytti, että nyt ehkä menee niinku, me ei ole kaiketin ihan hirveästi spoilattu mitään, mutta vähän ehkä voi spoilata. Tai tässä kohtaa aion spoilata vähän
joo,
sen. Niin...
Varmaan ne, ketkä kuuntelee, on käynyt tämän katsomassa.
Kyllä. Niin just se niinku mua vaivasi tässä lopussa, että niinku just, että ei tää ollut mitään. Okei. Okay. Summa taas. Se isoin pahis, joka tässä oli, se tapettiin. se sen oikea käsikin tapettiin. Se nousi valtaan ja ainut, mikä mun mielestä niin kuin tälle idioottitasolla jäi nyt roikkumaan, että no, että kenen mimmin se nyt valitsee. Että joo, taistelu on taisteltavana vielä, mutta siinä niin kuin kudottiin loppuun tosi monta asiaa. Esimerkiksi Verhoemenin Starship Troopers loppuu samalla tavalla tavallaan, mutta siinä niin kuin, että taistelu jatkuu ja nyt lähdemme tuonne muualle valloittamaan ja tekemään asioita. Että niin kuin silleen tavallaan, että mun mielestä tässä ei jäänyt mitään muuta jännitettä kuin se, että no mitä tapahtuu niin kuin näissä parisuhde-saippuaopera-asioissa. Siinä vietiin loppuun ne kaikki ja se oli myös silleen mulle syy, että mitä helvettiä. Ja just tää, että jengi puhuu, että mut se kolmas, mutta siis ei, mut se tuntuu kun, melkein, että se on ihan nyt joku itsenäinen oma juttu.
Mutta kun eikö se ole, Harkonnenit kuoli, sitten se sai sen keisarin pois, mutta kun siis Paulhan on se pahis no, siinä, siis sehän on se, joka tulee niinku hajottamaan ja hallitsemaan siellä.
Vanhassa elokuvassa ei ollut mitään tällaista. Sehän loppuu tuohon.
Ei ollut, koska se vanha leffa on niinku tämä yksi eka kirja. Niin. Sitten ei koskaan tullut sitä jatkoa. Mutta siis
se on hauska, koska se antoi sen mielikuvan. Niin. Kato. Se loppuu tuohon.
Ei se kasari aina ollut
ei,
ihan niinku.
Mutta totta kai tämä hämmennys johtui myös siitä ja myös siitä, että mä luulin, että näitä vaan on kaksi. Mutta sitten varsinkin senkin takia, koska niinku joo, mutta mä koen, että se on niin kuin, että se on suht itsenäinen. Ainakin henkilökohtaisesti mä koen sen.
Musta on kiva, että tuossa ei ole niin mitään tavallaan mustavalkoista noissa, että kaikilla on niin kuin omat päämääränsä ja tavoitteensa ja osa sitten yrittää olla parempia ihmisiä, mutta ne ei pysty olemaan ja näin edespäin. Et se on ihan kiinnostava nähdä, mihin se menee, koska mäkään olen siis muuten kuin synopsiksen tasolla perehtynyt siihen, mitä Messiassa tapahtuu, mutta itse asiassa mua vähän jopa houkuttaisi lukea se kirja nyt, koska en ole niin faniutunut, että mä lukisin nyt tämän Dyyni-kirjan, mutta siis se Messias voisi olla sellainen, missä niinku, kun ei malta soottaa sitä, että kun nyt päästiin kerta asiaan, niin mennään nyt siihen sitten.
Koska katsotaan se Messiasta puheen ollen, se mies Nasaretista, se Max von Sydowin Jeesus-leffa.
Ai, mulla on sairautta ja vähän kiireesti tässä.
Miksi musta tuntuu, että sä vaan sairastuit tämän ehdotuksen vuoksi?
Me voidaan katsoa se, mikä meidän on se Clash of Titans. Joo, se pitää
vuoden
katsoa.
Se on ollut vuoden sulla hyllyssä. On.
Mä ostin Lontoosta siis Clash of Titanien taistelu Blu-rayn ja niitä meidän on pitkään pitänyt se katsoa, mutta mä oon, en ole koskenut siihen. Mä oon ottanut, että me katsotaan se yhdessä kyllä, ja lupaus pitää, mutta ei se vaan nähty.
Sille ylipäätään niin kuin, tavallaan rupesin miettimään näitä niin kuin skifi-elokuvia, että musta tuntuu, että silleen niin kuin isomman budjetin ja näkyvämpien studioiden ja niin poispäin maailmassa skifiä tulee mun mielestä tosi paljon vähemmän kuin ikinä. Että niin kuin, joo, skifiä löytyy, sä vaikka just meet jonnekin striimipalveluun ja laitat sinne niin kuin kategoria homma skifi, niin sit siellä on sellaista ihan sellaista, johonkin vähän sellaisia pelihenkisiä, jotakin ihan roskaleffoja tosi paljon. Mutta sellaisia niin kuin ison budjetin tällaisia hommia tehdään tosi vähän ja senkin takia mua harmittaa, että, silleen, että nyt kun tulee tällainen iso leffa, niin mä oon sitten innostunut siitä ihan niin kovaa. Ja just, että mä en ihan niin hirveästi odota sitä finaalia. Mut vitsi, kun ne tekisi vähän enemmän just tällaista, niin kuin, että siinä määrin, niin kuin kuitenkin niin kuin alussa todettiin, niin tämä on kuitenkin helvetin hienosti tehty. Ja just sitä silleen, niin kuin, että näin tällaisia elokuvia kuitenkin niin kuin pitäisi tehdä. Että harmillisen vähän tulee sille laadukasta skifiä.
Niin, no niin. Mikä nyt on sitä skifiä sitten? Kyllähän noi on niinku
niin, no se ei, mutta
Avengers,
siis on
Avengersit on skifiä.
No ei, en mä koe. Ne on omassa niinku kategoriassaan.
Niin. Mutta siis, kyllä mä nyt ymmärrän ton ja sitten tietysti Star Wars vie niin paljon sitä tilaa, mä veikkaan niiltä, koska niitä tulee koko aika, niin sitten varmaan moni muu ajattelee, että ei ne nyt viitti tehdä sitä, kun se Star
niin,
Wars kuitenkin tulee.
Niin ja ylipäätään tuntuu, että se on siirtynyt niin kuin TV-sarjoihin ne niin kuin enemmän, että laadukkaampia skifisarjoja tulee.
Oletko sä kattonut sitä Apple Foundation-sarjaa?
No, se sai vähän heikot arviot ja sitten jotenkin en ole kattonut, mutta se on ilmeisen suosittu.
Siis eihän ne jatkaisi sitä, jos se ei olisi. Että
Joo, mutta pitäisi ehkä tyypätä sitä, mutta siis... Ja sitten niinku sekin, että en mä tarkoita vaan pelkästään sellaista, että se pitää olla jotain niinku tällaista Galaxy Far Away niinku avaruusseikkailuhommaa, vaan niinku, no mitä vaikka joku Arrival oli. Se on vähän sellainen niinku, jopa vähän draamahenkinen.
Mm. Mars hyökkää uusinta filmatisointi.
Joo. Kuka sen tekisi? Wes Anderson.
Voi luoja. Ei,
katsomatta paska.
Mä en halua nähdä enää Wes Andersonin leffoja.
Joo, se on vähän menettänyt. Tatsins. Mutta Skifi kyllä kiinnostaa, mutta harmillisen vähän tulee sellaisia, niin kun, jotka kohauttaa. Et niin kun, musta tuntuu, että se myös johtuu siitä, että se sellainen niin kun, arkinen, koruton, realistinen, vähän, kato kun reality on niin suosittua, niin reality-tyylinen. Niin vaikka joku Normal People, joka oli niinku sellainen vähän jopa pysähtynyt ja tosi arkinen, koruton story, aivan helvetin suosittu vaikka. Ja niinku sellaisia leffoja tulee paljon, niin mä myös luulen, että kyllä se johtuu siitä, että kysyntä, kiinnostus on vaan aika pientä. Mutta toivottavasti tämä Dynin menestys nyt antaa vähän
se pontta. Voi olla vähän niin kuin rockmusiikki, että ei valta yleisöä enää kiinnosta rock, mutta kaikki tiedetään, että se on parasta.
Niin, ja se klassinen kiinnostaa silti. Kaikki, ja se siinä onkin hauskinta.
Haluan tähän väliin ihan mennä off-topic aiheeseen, mutta kun mainitsit normaaleja ihmisiä, ja, joka oli siis ihan minusta niin kuin täydellinen sarja, ja sitten tehtiin One Day Netflixiin, jota verrataan koko aika Normal Peopleiin, ja ne on niin kaukana toisistaan laadullisesti kuin voi olla.
Se on niin muovia.
Surkea sarja kerta kaikkia. Kaikki rakastaa sitä, koska se tarina on mukaan jollain tavalla koskettava, mutta sehän on niinku ihan, vaikka Normal People tuli tämän jälkeen, mutta se oli niin onnistunut se sarjaversio, ne yritti toistaa nyt tuolla vanhemmalla kirjalla tämän niinku menestyksen tämän Normal People ja tehdä vähän niinku
oman. Mä melkein vihanen sulle, että sä katoit sen loppuun.
Mä katoin sen loppuun.
Mikä sua vaivaa?
Mä en voi keskeyttää, kuulijat tietää ja sunkin pitäisi ymmärtää, että kun aloittaa jotain, niin se pitää myös päättää.
Mulle riitti siis kaksi jaksoa. Se niiden kemia oli niin paska.
Oli.
Ja sit niinku mun mielestä se Mimmi oli vaan aika kylmä.
Tosi
sille
kylmä.
Tuntui, että sille ei ollut mitään persoonaa.
Se oli kuin kalatorilla, kalatiskillä olisi käynyt katsomassa niitä kuolleita kaloja.
Ja jotenkin sekin, että kun, et vaikka siinä nyt on niillä joku juttu, niin en mä niin kuin, että niin kuin jostain syystä mä, nyt kun media kirjoitti tästä niin kuin leffasta, missä on Anne Hathaway ja Jim Sturge, niin että se oli niin kuin jotenkin, että elokuva ei onnistunut ja se sai vihat niskaansa. Ei, en mä mitään tollaista muista. Se on ihan sellaisella neutraalilla pohjalla, jengi niin kuin dikkaa
sitä
leffasta.
Mä olen nähnyt sitä.
Se on hyvä se elokuva, että se niin kuin toimi.
Taitaa olla sinä päivänä suomeksi.
Joo, mä luulen kans. Puhuit Normal Peopleista ja sarja, joka oli sen tyylinen. Sinne Yle Areenaan tuli just sellainen joku. Niin. Joka siis oikeasti oli enemmän niin kuin sitä. Ootas, mä kaivan sen.
Kaiva. Mä sillä aikaa vaikka kerron, että on eri mieltä siitä Dyni kaksi mielipiteestä, että Austin Butlerin pahis on tässä nyt jotenkin yksi kaikkien aikojen pahiksista ja verrattavissa olisi Heath Ledgeriin, jos
eikä
olisi ollut enemmän aikaa ruudussa, mutta ei se nyt niin hyvä ollut.
Se oli ihan sika sellainen kuori.
Se oli hyvä, mutta ei se ollut mitään ihmeellistä se sen hahmo. Et toikin on noita somehulluja taas poruaa tuolla. Pitäisi laittaa se Twitter kiinni.
Joo, ei siinä ollut mun mielestä niinku mitään ikimuistettavaa. Se oli ihan hyvä siinä, mutta ei todellakaan mitään erityistä.
Kumman sä ottaisit omaa joukkoa taistelemaan sun puolesta? Stingin hahmon vai ton Austin Butlerin hahmon?
Stingin tietenkin. Ja vielä Stingistä mieluummin se versio, kun se on Quadrophiniassa, se cool jätkä, joka tanssii siellä klubilla.
Kyllä me Dyynissä nyt pitäydytään, mutta sun toive on huomioitu.
Eli Conversations with Friends. Tällainen sarja, jossa oli siis Alison Oliver, nuori näyttelijä, Joy Alvyn ja tämä Jemima Kirke. Siinä on tällainen kaverukset, niin kuin entinen pariskunta, kaksi mimmiä, jotka tutustuu johonkin tällaiseen. Se kirjailija nainen ja sen niin kuin näyttelijä aviomies ja sitten siinä syntyy sellainen ihme, niin kuin joku toisella näistä mimmeistä alkaa suhde tämän jätkän kanssa. Siinä oli tosi sama fiilis kuin Normal Peopleissa.
No tiedätkö miksi?
No, sama kirja.
Sama tekijä ja sama kirja.
Joo, suosittelen.
Joo, pitää
mä en tiedä, puhuinko mä sulle tästä silloin, kun tämä tuli. Tämä ei ehkä ole ihan niin sellainen, ehkä niin sellaiseen niin kuin melankoliseen ja sellaiseen niin kuin sydämen keskiosaan osuva juttu. Tämä on vähän ehkä ollaan sunnuntain puolella enemmän.
Joo, no mutta hyvä, kun en mä kestäisi sellaista surua nyt.
Joo, mutta niin kuin tosi mielenkiintoinen sarja. Etenkin musta tuntuu, että niin kuin ensimmäiset, niin kuin, tässä on 12 jaksoa, mutta ensimmäiset 6 jaksoa. Mutta loppuun asti siellä on kiinnostavia juttuja jotenkin siitä, että jotenkin sellaista, niin kuin, että vähän sellaista arvaamatonta käytöstä, mutta samaan aikaan, että siinä on jotain tosi inhimillistä, että miten ongelmalliset ihmiset käsittelee ongelmia ja miten kohdataan vaikeita asioita. Ja siinä on, niin kuin, että samallaan, siihen oli saanut melkein sellaisen niin kuin, jonkun thrillerin intensiteetti niihin sellaisiin ihmissuhdeasioihin ja niin kuin, todella hyvä sarja. Minisarja myös silleen.
Hyvä suositus. Mä otan sen ylös ja niin ottaa moni muunkin.
Näin se on. Eli Conversations with Friends. Me ollaan nyt eksytty aivan helvetin kauas Dyynistä.
Mutta Dyynissä tuppaa tapahtumaan niin, että siellä on paljon aluetta ja hiekkaa. Niin on, ja hiekkaa. Itse asiassa, hei, se mun täytyy sanoa niin kanssa. Siis mähän vihaan uimarantoja. Ja siis mä en voisi kuvitella olevani tuolla niin kuin Dyynin maailmassa, koska hiekka olisi joka vitun puolella. Siis mutta toisaalta se ei ehkä tarttuisi niin pahasti, koska ei ole märät jalat sitten. Mutta mä inhoan olla uimarannoilla. Et mua ette tuu näkemään uimarannalla.
Hetkinen, mietitäs nyt. Sä inhoat olla uimarannoilla. Noilla sä inhot olla mökkimaisemissa, eli sitä kautta varmaan myös järvimaisemissa. Ja hei, nyt jos oikein on niin kuin miettinyt asiaa, niin sä inhot olla ulkona. Ja se alkoi tästä, mä naurattin, sä tulit, mä olin tuossa R-kioskilla käymässä, niin kuin sä tulit tänne, ja tuolla on auringonpaiste ulkona, ei tuule, aika kiva keli. Sä odotit pimeässä rappukäytävässä, etkä laittanut edes valoja päälle. Mä olin näin vaara, että voi että kun Jesse oikeasti, Jesse saisi mun niin kuin ilon rinnassa kohoamaan, kun se olisikin tuolla pihalla hymyn aamalla odottamassa. Mä olin silleen, että no eipä yllättänyt. Ja sit heitin tästä, että sä voisit osallistua johonkin tällaiseen ihmiskokeeseen, että sut viedään jonnekin Marsiin 8 vuodeksi, missä sä oot jossain kopissa sisällä. Ja sä olisit ihan onnellinen.
Todennäköisesti. Siis kyllä musta jotain vikaa on.
Joo, hiekkorantoja. Hei, siinä on mitään. Kaikki, mikä liittyy ulkoilmaan ja ulkona olemiseen.
Mut tiedätkö, mä tykkään niinku ajatuksesta, että mä olisin niinku jossain ranta boulevardilla kävelisin asfaltilla. Siis se olisi kivaa.
Kallis sikari kädessä käymässä keskustelua Anthony Hopkinsin kanssa.
Mielellään kiitos.
Joo. Onko mitään ulkoilmaan ja ulkona olemiseen liittyvää tai jotain vuodenajallista asiaa, mikä on sun mielestä ok?
No mä tykkään kyllä, siis jos on lämmin kesä ja teepaidassa kävellä, niin jossain tuolla kantakaupungissa on kiva käppäillä. Eli ehkä käydä jossain kahvilassa. Mä oon tosi kaupunkimies.
Sama homma kyllä. En mä pysty olemaan jossain kesämökillä hyttysten tappamana. Siis just joku näin. 2 tai 3 päivän maksimi.
Joo, mä jouduin joskus juhannuksena jonnekin mökille ja se oli aika hirveetä. Ja sit kun, jos järjestää tollaisia kavereiden kesken juttuja, niin mun mielestä se, että pitäisi päästä ainakin nukkumaan sitten niin kuin sänkyyn tai sohvalle tai johonkin tällaiseen, niin kuin, että pitäisi olla sitä tilaa, mihin on. Mutta sitten saattaa yhtäkkiä, kun ollaan siellä, juu, no se nyt sä ton ja mihin sut sit laitetaan nukkumaan, no että
no tuu tuosta tyyny lattialle, niin joo, se vähän pehmintä.
Ja pihalla voi nukkua, hyi vittu, en ikinä. Siis mua ärsyttää ja
toi on tuollaista ihmeen olvikalja, tuollaista kesä-suomi-metsäkulttuuria.
Niin,
ei helvetti, ei toimi kyllä mullekaan.
Joo, just kaljakulttuuri, tommonen, niin kuin, että sit dokataan siellä ja saunotaan ja hyttyset tosiaan syö joka ikisen paikan sussa. Ja
mitä kivaa siinä nyt on?
Ei.
Hävetkää suomalaiset.
Mutta sitten mulla on ollut pitkään siis tällainen kyllä ajatus, että olisi kiva mennä johonkin, vetäytyä johonkin rauhaan. Siis silleen, niin kuin, että kun mä tykkään kaupungin hälystä ja ratikoiden äänestä ja tällaisesta, mutta voisi vetäytyä niin kuin viikoksi ehkä johonkin sellaiseen paikkaan, missä vaan niin kuin olla hiljaa. Ja mä tykkään siitä, periaatteessa järvimaisema on ihan ok, jos on silleen, että voi kävellä sitten jollain niin kuin kiveyksellä, tiedätkö, sinne rannalle.
Mulla on ratkaisu sulle. Ja nyt, niin kuin, jos sä oot kaupunkimies, niin älä nyt tarkkana, älä rupea mitään järviä hehkuttaan, koska järvet on yhtä kuin metsä ja maaseutu, sisämaa.
Niin.
Meret on yhtä kuin kaupunkimies, sikari kädessä. Tiedätkö sä, mikä on mun suurimpia haaveita? Tästä tuli nyt elämäntyyli podcast, mutta tää on tämä on nyt pakko kertoa. Mä haluaisin sellaisen kaupunkisiirtolaa puutarhan, niin. Sellaisen pikkumökin. Ja nehän on usein silleen, mä haluaisin sen, paras olisi Lauttasaaresta sieltä, missä on niitä kallioita ja vettä.
Okei.
Sä pääset sinne kirjoittamaan sun sitä niin kuin romaania sitten.
Eli otetaanko me, menikö tämä nyt siihen, että me yhdessä vuokrataan siirtolapuutarhamökki?
Hei, mä aion ostaa sellaisen.
Okei.
Tämä on mun niin kuin life dream.
Mutta onko siellä siis tällainen, että siellä pitää kasvattaa jotain porkkanaa?
Ei, ja kai pakkoa. Ei,
eli sä voit vaan pitää sitä vaikka asfalttina sitten sun aluetta. Ja.
No ehkä nyt ei tarvi, mutta ei siis. Se olisi, mä luulen, että toi toimisi sulle. Se on lähellä kaupunkia, ei ole hiekkaa, ei ole mitään mähmää, mutta silleen niin kuin Kela on nyt just sellainen myrskylormaija-meininki silleen, goes men.
Se olisi kyllä jotain. Ja siis kun miettii, että saaristohan on mun mielestä tosi kiehtova, niin kuin tällainen.
Ei niin yllättäen, Jörg Donner fanilta tuli tällainen mielipide.
Mutta muutenkin, mietipä sitä, että sä oot jossain niin kuin mökillä jossain ja siellä on hienoa. Joo, kyllä mulla menisi.
Musta tuntuu, että tämä meni niin, niin kuin tavallaan ei-elokuviin liittyviin asioihin, että ehkä tämä mun niin kuin loppupuheenvuoro. Se oli ehkä tässä.
Sä et vaan keksi mitään.
En keksikään. Ensi kertaa.